Yle Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Me täällä demokraattisten kansalaisyhteiskuntien lännessä ajattelemme, että tottahan kaikki kansat ja kulttuurit periaatteessa jakavat meidän arvomme yksilönvapaudesta ja kansalaisoikeuksista. Ja se, että ne eivät toteudu kaikilla maailmassa, johtuu siitä, että kelmit, diktaattorit ja muut vallanpitäjäkenkut ja sotahullut ihmisiltä nämä arvot kiistävät. No näinkin asia osiltaan lienee, mutta onko tämä kuitenkaan näin yksinkertaista? Länsimaisuuden historia on emeritusprofessori Jukka Korpelan tänä syksynä julkaistu tietoteos, jossa tästä aiheesta puhutaan. Siinä toki lihotellaan läpi vuosituhansien tähän päivään tulleen, mutta kirjan ytimessä on pohdinta läntisten arvojen, kansalaisyhteiskuntien, demokratian ja yksilönvapauden tilasta ja paikasta historiassa. Tervetuloa lähetykseen etäyhteyden kautta emeritusprofessori Jukka Korpela.
Kiitoksia.
Ja täällä studiossa ovat keskustelijana mukana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa, Teivo.
Kiitos paljon. Ja kiva olla näin viisaassa seurassa.
Hyvä. Hyvä, että koet sen noin. Ja akatemiatutkija, aatehistoriitsija Timo Miettinen täydentää tämän viisaan seuran. Tervetuloa sinulle myös, Timo. Ja tietenkin tervetuloa teille kaikille seuraamme, jos en sitä vielä ehtinyt toivottaa. Taisin ehtiä, mutta kaksi kertaa, niin olette varmasti tervetulleita. Jukka, olet sanonut tässä kirjassa tai sen saatteissa ainakin, että tämä on jollakin lailla sinulle tutkijaurasi yhteenveto ja etappi. Millä tavoin se sellainen on?
No se on sillä tavalla, että kun on tehnyt erinäköisiä konkreettisia empiirisiä historiatieteellisiä tutkimuksia eri asiasta, niin mä oon itse asiassa kiertänyt sen saman asian äärellä. Voisin sanoa, miten koko tutkijaurani, että mikä on totuus. No sitä ei tietysti kukaan tiedä, mutta kuinka sitä kuvataan ja kerrotaan, kuinka siihen vedotaan. Ja tämä on siinä mielessä se, että osa noista teksteistä on ihan 80-luvulta ja se on sitten kasautunut ja käärittynyt. Mä oon siitä esittänyt erinäköisiä näkemyksiä. Tämä on nyt tämänhetkinen näkemys tässä ja toivon, että tätä tutkijauraa tässä jatkuu. Ja mulla on projekteja kyllä, jotka jatkuu, että katsotaan mikä on sitten seuraava puheenvuoro. Mutta siinä mielessä se on tästä totuuden ympärillä.
On, niin, nyt mulla on kysymys, olisiko se testamentti, mutta kerrot, että sä tutkijaura jatkuu, niin tuskin sellaisesta vielä puhutaan. Mutta onko se jonkunlainen kannanotto myös siihen, miten historiaisen ikään kuin suurempia kehityskulkuja tulisi tarkastella noin ylipäätään?
Joo, siinä on ehkä se yksi ajankohtainen kärki, että haluan käyttää puheenvuoron siitä, että historian tutkimus ja historiatiede ei ole vuosilukujen ja menneisyyden tapahtumien kertomista, vaan se on keskustelua tästä päivästä. Että antikviteetit ja muinaisuus voi olla kiinnostavia, mua kiinnostaa tämä nykypäivä ja siitä mä haluan käyttää puheenvuoron. Sen takia se muuttuu koko ajan ja se, että se ei ole testamentti, niin kuin opettajani Jaakko Suolahti Helsingissä joskus sanoi, että nämä ihmistieteet on siitä hyviä, että niitä voi jatkaa niin pitkään, kun järki juoksee itse asiassa vielä pitemmälle, koska sitä ei kai huomaa, että se järki suomaa.
Teivo Teivainen, me juteltiin tästä ennen lähetystä tästä kirjasta. Sinä olit vaikuttunut siitä, että mitä aikaiseksi on saatu. Mikä sua siinä eniten puhutteli noin niin kuin myönteisessä mielessä?
No sujuvasti kirjoitettu huikea synteesi maailmanhistorian aika pitkästä kulusta, mutta sillä vähän niin kuin Jukka tuossa itse sanoi, niin ei niin kuin vuosilukuja luetelle, vaan pohtien, että mitkä on ollut niitä merkityksellisiä käännekohtia missäkin ilman, että selittävänä tekijänä olisi aina joku sama asia, että kaikki selitettäisiin jollain tuotantomuotojen muutoksilla tai kaikki pelkästään uskontoon liittyvillä teologisilla debateilla. Ne oli hyvin, hyvin punottu toisiinsa ja tekijällä oli myös oma historiatieteellinen kanta, että tuo tulkinta tuolla on väärin ja tuo on pikkusen oikein, mutta silti lopulta väärin. Suosittelen vahvasti.
No niin, tässä tulee kirjasuositukset. Timo Miettinen, minkälaisilla ajatuksilla sä tähän valmistaudut, kun tässä kuitenkin mennään aika paljon tämmöisen länsimaisen aatehistorian juurille ja lähteille ja tavallaan etsitään niitä pitkospuita, mitä pitkin tähän päivään asti on tultu.
No kyllä tämä tavallaan Jukan lähtökohta siitä, että vaikka tämä meidän perinne ei ole mitenkään absoluuttisen ylivertainen, vaan pikemminkin meidän pitää nähdä sen rajat ja ehkä jopa jollain tavalla pyrkiä niin kuin käymään puolustustaistelua sen puolesta, niin kuitenkin johtaa sitten myöskin sellaiseen kysymykseen, että voidaanko me vielä niin kuin inspiroitua tästä meidän omasta perinteestä. Ja musta ei ole esimerkiksi ajattelee nykypäivän yliopistoon, niin aina mitenkään itsestään selvä lähtökohta, että Eurooppa tai länsi on asioita, joista me ammennetaan omaan ajatteluumme tai josta me voidaan vielä inspiroitua ja niin kuin löytää uusia horisontteja, joita kohti avata. Ja tämän tyyppinen niin kuin pohdinta niin on kyllä mulle itsellekin ollut että ei mitenkään niin kuin puolusteta kynsin ja hampaan Eurooppaa tai länttä, mutta silti kysytään vielä se kysymys, että onko niistä mahdollista jotenkin inspiroitua ja löytää vielä ajattelun avaimia.
Mä jotenkin hahmotan tätä sillä lailla, että kun me puhutaan siis länsimaisuuden historiasta, sitä voisi kuvitella, että kirja on itse asiassa pinokirjoja lattiasta kattoja, välttämättä yksi pino ei edes riitä. Mutta tässä kirjassa luin sitä siten, että siinä on kaksi hyvin kiinnostavaa peruskysymystä. Ensinnäkin se, miten länsimaisuus, siihen liitettävät arvot demokratiasta ja yksilövapaudesta, jota tuossa alkuunkin jo luettelin. Mistä ne muodostuu? Mitkä on niiden juuret? Ja toisaalta sitten se kysymys, minkä vuoksi kaikki maat ja kaikki kansat eivät ole tätä kehityskulkua kuitenkaan seuranneet. Mutta jotta me saadaan tähän nyt jonkunlaista historiallista yleisperspektiiviä, otetaan kunnolla hakku ja lapio esiin ja kaivetaan tuonne syvälle historian kerroksiin, niin Jukka Korpela, mistä kohtaa on mielekästä alkaa tarkastella ylipäätään tätä ihmisen historiaa siten, että päästään jotenkin tämän länsimaisen ajattelun ensimmäisiin juuriin kiinni?
No kyllä se, että mun mielestä se ensimmäinen asia, mikä länsimaisuudessa on olennaista ja irrottavaa, on yksilö ja ihmisen järki eli rationaliteetti, jotka on meidän kannalta hyvin määrääviä, mutta jota ei välttämättä Euroopan tai länsimaisuuden ulkopuolella samalla tavalla aloittaa. Ihan samalla tavalla, vaikka se lähtee siitä Raamatun paratiisista karkotuskertomuksesta, että ihminen söi hyvän ja pahan tiedon puusta puun hedelmää ja havaitsi olemansa alasti, eli tuli tietoiseksi totuudesta, joka oli Jumalan puolen monopoli, ja sen takia Jumala ajoi ihmisen pois paratiisista. Eli ihminen, se tieto on niin kuin Jumalan monopoli tai jonkun muun, se ei kuulunut ihmisen järjelle. Mutta länsimaisuudessa alkaa syntyä hahmotus, että ihmisen järki on totuuden mitta. Ja se on niin kuin yksi asia, että miten talous ja yhteiskunta ja valta kehittyy kohti sitä tilannetta, että meillä aletaan filosofiassa supistetaan Jumalat pois ja laissa myöskin Jumalat pois. Se alkaa syntyä inhimillinen käsitys ihmisestä ja sen rationaaliteetista.
No tässä kirjassa, kun sitä aletaan näitä historian vuosituhansia selailemaan, niin siellä ollaan tämmöisessä hedelmällisessä puolikuussa ajassa, jolloin ihmiset alkavat asettua ylipäätään paikoilleen sen sijaan, että he metsästelisivät ravintoansa ja keräisivät sitä ympäristöstä ja syntyy ikään kuin tämmöiset ensimmäiset yhteiskuntarakenteet. Silloin syntyy myös ensimmäiset valtarakenteet. Onko tässä nyt jotakin sellaista, mistä tämmöistä vallan käytön ja länsimaisen oikeuskäytön historia olisi ihan järkevääkin alkaa perkaamaan. Että mitä silloin syntyi sellaista, joka edelleen kantaa siinä perintönä meille tänä päivänä? Mitä Teivo sinä sanot?
No kyllä mun mielestä teos antaa aineksia pohtia sitä niin kuin vallankäytön oikeutusta, että mihin vedotaan silloin, kun käytetään valtaa. Tässä aika hyvin tulee esille se, että kaikissa yhteiskunnissa on jonkin sortin vallankäyttö. Ja mun mielestä sitten nämä pohdinnat, että vedotaanko Jumalaan, vedotaanko rationaaliseen yksilöön, tietynlaiseen käsitykseen laeista, niin nämä tulee aika paljon esiin. Ja jos nyt otan vaikka esimerkin tästä, kun Jukka tässä hyvin otti esiin, että se niinku yksilön käsitys yksilöstä on tullut länsimaisuudessa yhdeksi tekijäksi, niin kun mä luin niitä, että miten aiemmin on erilaisia vallankäytön muotoja perusteltu, niin koitin pelata niin kuin nykyaikaan, että siihen niin kuin yksilöön vedotaan semmoisissakin tapauksissa, kun vallankäyttäjänä on kollektiivit, ja mulla nyt oli mielessä vaikka kapitalistiset suuryritykset, jotka on ikään kuin opetettu puhumaan yksilön vapauden kieltä. Ja silloin, jos lisätään vaikkapa niiden valtaa, niin meille ikään kuin uskotellaan, että siinähän lisätään sitä yksilönvaltaa, johon tämä meidän länsimainen liberaali vapauskäsitys perustuu. Ja siinä on mun mielestä jotain niin kuin jännittävää, jonka pohtimiseen musta tämä Jukan kirja antoi uusia oivalluksia ainakin itselleni.
Timo Miettinen, kuinka pitkälle historiaan sinä haluat putsata pölyjä asioiden päältä, että päästään kiinni tähän ajatukseen? No tämä yksilön vapaus on tietysti tämä länsimaisen ajattelun ihan kulmakivi ja meidän moraalifilosofia monella tavalla perustuu juuri tähän, että yksilö on sen mitta. Mennään siihen vielä tarkemminkin, mutta näistä, jos näitä historian kerroksia perataan, niin hedelmällinen puolikuu tai antiikki tai missä kohtaa sitten tavallaan niitä rakennuspuita itse laittaisit ensimmäisenä pinoon?
No näissä omissa kirjoissani, mitä on tehnyt, niin usein siis tavallaan seuraan semmoista niin kuin normaalia klassista lähestymistapaa, jossa sitten usein niin kuin antiikin filosofiasta, joka on meille eikä se keskeisin viitepiste ihan niin kuin oikeutetustikin, koska sieltä monet keskeiset ajatukset tulee, niin on se lähtöpiste, josta usein itse lähden niin kuin asioita perkaamaan. Samalla on selvää, että esimerkiksi viime vuosikymmeninä on ilmestynyt paljon hyvää tutkimusta, joka tietyllä tavalla suhteellistaa myöskin sen antiikin klassisen kauden jonkinlaisen absoluuttisen luonteen. Nähdään, että antiikin kreikkalainenkin kulttuuri lainaa paljon edeltäjiltään ja semmoista niin kuin absoluuttista alkupistettä varmaan historiassa on niin kuin hankala löytää. Ehkä erityisesti sit suhteessa tähän yksilöitymiskehitykseen, niin en siinä esimerkiksi antiikin ajattelua näe oikeastaan ollenkaan kauhean keskeisenä ajatuksena, että ehkä niin kuin itse pidän sitä enemmän niin kuin modernina ajatuksena esimerkiksi poliittisen teorian yhteydessä, että valta jotenkin perustuu yksilölliseen harkintaan, niin näen sen jopa niin kuin vasta 1600-luvun ajatuksena ja niin edelleen. Että,
valistuksen aikaan tultaessa.
No joo, ehkä Thomas Hobbes on siinä sellainen klassinen esimerkki, että lähdetään niin kuin yksilön järkeilystä rakentamaan sitten poliittisen yhteisön oikeutusta ja tulee sitten yhteiskuntasopimusteoriat ja niin edelleen. Että mä ajattelen, että tämä läntisen maailman ja jopa järjen historia on siis tavallaan pidempi kuin yksilökehityksen historia tai individualismin historia. Ja tässä suhteessa sitten tässä on niin kuin monta historiallista polkua, jota voi valita ja jota kautta sitten selittää erilaisia tekijöitä.
Mä muistan joskus, en muista kuka tämän ajatuksen esitti yhteiskuntien kehityksestä sillä lailla, että kun maata viljeltiin, niin jotkut ryhtyivät tekemään työtä ja oikeasti siellä jouduttiin kyntämään se pelto ja äästämään, mutta nokkelimmat ryhtyivät papeiksi, jotka lepyttelivät jumalia ja lokoilivat sivussa sillä aikaa, kun muut tekivät työt. Se oli niin kuin nokkelien ratkaisu. Tästä uskonto on muutaman kerran ollut esillä, niin mä haluaisin sen roolista itse asiassa kysyä, kun, ja kytken tätä nyt vielä sillä lailla, että kristinusko sitten jossakin vaiheessa alkaa tulla, tai Konstantinus tekee siitä 300-luvulla valtiouskonnon Roomaan, ja kristinuskon ajatuksessa kuitenkin on tällaisia yksilön arvoa ja etiikkaa, siis yksilön etiikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka ei perustu millään lailla semmoisen vahvemman oikeuteen, vaan ne jollakin lailla jopa on anarkistisia sellaisen puhtaan vallankäytön kannalta, niin mikä on tämä kristinuskon merkitys nyt sitten tähän länsimaisuuden historian rakennuspalan, Jukka?
On pitempi juttu se, koska siitä niin kuin toi Michael Mannosta oikeastaan aika hyvin kuvannut se vallan resurssi oli niissä alkuyhteisöissä uskonto juuri sen takia, että siihen on helppo vedota ekvaoikeuden mukaisen järjestelyn hyväksymiseksi. Ne on uskonnollisia järjestelmiä, joissa juuri on Jumalan laki, joka on kaikkea ihmisjärkeä korkea. Sitten on toinen asia se, että alkaa kreikkalaisessa filosofiassa ja roomalaisessa oikeusajattelussa syntyä rationaalinen käsitys siitä, että jumalatkin on järjelle alisteisia ja laille alisteisia. Että luonnon oikeus on esimerkiksi Jumalan yläpuolella, joka on täysin hullu ajatus lähi-itäisessä maailmassa. Ja johon ei sitten esimerkiksi islam lähde ollenkaan siihen kasvuun mukaan, vaan eroa siitä 1200-luvulla. Ja sen takia se pitkä linja lännessä kyllä kulkee sieltä mun mielestä skolastiseen filosofia-tomistiseen luonnonoikeusajatteluun, jossa nimenomaan Jumalakin on järkeen sidottu olento ja luonnonoikeuden alainen. Näin ei esimerkiksi ajattele ortodoksinen kristillisyys. Ja nyt sitten kun tullaan tähän kristinuskoon, niin se on niin monitahoinen juttu, että se, kun me ajatellaan ja puhutaan kristillisyydestä tänä päivänä, niin sillä nyt ei oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, mitä se oli Konstantinus Suuren. Konstantinus Suuren aikanahan se käytännössä oli hyvin hajanainen kirkko, josta hän kasasi itselleen semmoisen ideologisen selkärangan juuri nimenomaan sen uskonnollisen oikeutuksen vuoksi. Ja syntyy dogmaattinen keisarillinen kirkko, josta sitten syntyy nämä duofysiittiset kirkot, eli ortodoksinen roomalaiskatolinen protestanttiset kirkot. Ja sen ympärillä alkaa syntyä sitten länsimainen käsitys hallitsijavallasta, joka riippuu Jumalasta. Mutta sillä, että kun me ajatellaan, mitä kristinusko on tänään, tai käydään kysymässä tuota joltain saarnaavalta papilta, niin sillä ja sillä Konstantinuksella ja kristinuskolla, niin niillä nyt ei ole oikeastaan paljon keskenäistä tekemistä. Se on kehittynyt tämä oppi, ja sitä on kehitetty ihan tietoiseen suuntaan, ja se on ollut politiikan väline. Ihan yhtenä hauskana piirteinä on ollut tämä avioliiton kehittäminen tämmöisessä, kun me länsimaissa ajatellaan, että se on kahden ihmisen vapaaehtoinen liitto. No se idea takana oli se, että sillä romutettiin klaanivaltaa Länsi-Euroopassa. Ja kun me puhutaan pakkoavioliitosta, niin se on oikeastaan se alkuperäinen avioliiton muoto, eli se, että ne on niiden klaanien välisiä liittoja. Sitä on käsitelty ja muuteltu, ja ne opit on semmoisia, että niillä on vaikea mennä sinne muinaisuuteen ihan noivaa. Mutta sieltä voidaan ottaa säikeitä, ja yksi tärkeä säie on se, että onko Jumala olento ja onko se järjelle aliste. Ja se erottaa länsimaisuutta paljon itämaisuudesta.
Tämä olisikin muuten mielenkiintoista, että saisimme tämän kysymyksen tämän lähetyksen puitteissa ratkaistuksi, että missä mennään. Mutta ajatuksia tästä.
Joo, noi uskontopohdinnat tuossa teoksessa oli hyviä. Just tämä avioliitto, itse mietin, että kun nyt puhutaan, että perinteinen avioliitto, niin miten se käsitys perinteisestä avioliitosta on muuttunut. Ja Jukka kytki hyvin esimerkiksi selibaatti, niin kuin katolisen kirkon selibaattivaatimukset ikään kuin omistamiseen. Ja eipähän pääse papit kasaamaan omaisuuksia, kun ei ole perillisiä, joille jättää. Että vaikka sitten siellä kaikenlaista puuhailisivatkin jossain katselta piilossa.
Niin kuin epäilemättä ovat tehneet.
Näin olen kuullut, että ovat tehneet. Kyllä mä itse tykkäsin tuosta uskonnon esille ottamisesta. Ja just tämä, mitä äsken tuli tästä islamin ja osan kristillisiä kirkkoja eroista, niin tokihan se kuulostaa sellaiselta, mistä joku varmaan voisi löytää jotain aineksia semmoisille argumenteille, minkä takia islam ei ole erityisen hyvä lähtökohta tietynlaiselle yhteiskuntakehitykselle. Ja siinä on niin kuin nousee kissa pöydälle, kun noita kysymyksiä pohtii.
Yksi lähestymiskulma on tietysti tämä kysymys Jumalan luonteesta Uudessa testamentissa. Ja ehkä toinen on se, mikä itse on paljon niin kuin pohdiskellut, on niin kuin ajatus uskonnosta käytäntönä, siis inhimillisenä toimintana, minkälaisena se näyttäytyy kristinuskon myötä. Ja ehkä siinä sitten itselleni ne keskeisimmät lähteet on tietysti niin kuin Paavalin kirjeet ja tämä niin kuin Uuden testamentin vanhimmat lähteet, jossa Paavali paljon sanottaa sitä, että mistä varhaiskristillisessä kokemuksessa on kyse. Mä ajattelin, että siinä on kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on tämä niin kuin juutalaisen lain kritiikki, että uskonto ja suhde Jumalaan ei muodostu lakeja tai sääntöjä tai normeja noudattamalla, vaan siinä on se ihmisen henkilökohtainen suhde Jumalaan, joka on keskiössä. Ja tämä on sitten hyvin niin kuin keskeinen myöhemmille teorioille esimerkiksi oman tunnon ilmiöstä ja tällaisista niin kuin moraaliseettisistä pohdinnoista, jotka on meille tosi, tosi tärkeitä. Ja sitten ehkä niin kuin muitakin elementtejä, ehkä tämä niin kuin ajatus uhraamisen niin kuin järjettömyydestä tai siitä, että et ikään kuin Jeesus paljastuu viattomaksi uhriksi, niin paljastaa tämän niin kuin koko uhriinstituution tietynlaisen mielettömyyden, joka on musta ihan keskeinen niin kuin kristinuskon niin kuin eettinen lähtökohta. Et sitä ennen kuitenkin monet uskonnot perustuu hyvin keskeisesti jonkinlaisten uhrilahjojen antamiseen. Ja se, että se on tämmöisen niin kuin uhriinstituution sisäistä kritiikkiä, niin on musta myös hyvin niin kuin vallankumouksellinen ajatus sitten myöhemmän kulttuurin kannalta.
Ja kuulostaa pelottavasti siltä, että uskonnolla on aika iso rooli kuitenkin ollut kristinuskolla siinä, että miten me tämän oman länsimaisen kulttuurimme ja käsityksemme yhteiskunnasta, yksilöstä kuitenkin intuitiivisesti ymmärrämme sillä, että yksilö ja yksilön hyvä on sen keskellä ja sen juuret nyt palautuvat kummallisella tavalla tänne kristinuskon maailmaan, vaikka se ei ole kovin muodikasta nyt, kun joulujuhlia järjestellään, niin Jeesus on korottu ketuilla jossakin paikoissa, mutta Jukka, ole hyvä.
Olihan tässä on niin kuin se asia, kannattaa huomata, että siis kristinusko, se oppi ja se ymmärrys siitä on muuttunut koko ajan vuosisatojen aikana. Se on hyvin heterogeeninen. Niin kuin merkittävä juttu on se, että se kristinusko, joka kritisoi juutalaista lakia, niin se oli myöskin synkretistinen itävälimerellinen uskonto. Että se tovattomasti eronnut jostain Sol Invictuksen kultista tai gnostisismista tai monesta mitralaisuudesta, mutta ihan samantyyppisiä opetuksia niissä on, ja ne yhdistyy semmoiseksi epämääräiseksi, mystiseksi opetukseksi, jossa häviää tämä rationaliteetti ja ihmisen järki, tulee absoluuttinen Jumalan järki, joka on salaisuus, ja jota vielä siis länsimaiset filosofit, joku Petrus Damiani pohtii 1000-luvun alussa sitä, että Jumala on kaikki valtiasta, sitä ei sido luonnonlait, eikä sitä sido aika, eikä mikään muukaan. Sitten alkaa syntyä vallankumouksellinen juttu 1000-luvun lopussa länsimaisessa historiassa, filosofian historiassa. Aletaankin todeta, että kyllä, tätä ihmisen järjellä voidaan sitä seurata. Ja loppujen lopuksi se kehitysrata johtaa jossain 1600-1700-luvulla siitä, että uskonto siirretään länsimaisissa pelkkään seremoniakategoriaan. Ja siinä esimerkiksi meillä on niin kuin hankala tajuta, että Venäjällä se kuitenkin on se pyhä sota, vaikka Krimin asema tai joku muu. Se on ihan aito argumentti. Kun taas kun meillä valtiopäivä avaajaisten kirkko järjestää, niin se on ihan puhdas seremonia. Ei sillä ole mitään muuta merkitystä kuin se seremonia. Ja jos me täältä ruvetaan ajamaan sitä seremoniana ja ymmärtämään sitä itämaista maailmaa, niin sitä me ei oikein ymmärtää sitä.
Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Länsimaisuuden historia, ei ihan pieni paketti. Se on meillä tänään keskustelun alla. Emeritusprofessori Jukka Korpela on kirjoittanut kirjan Länsimaisuuden historia. Ja sen henkeyttämänä me täällä lännen arvojen universaalisuudesta ja siitä, miten valtayhteisöt ovat ylipäätään syntyneet, olemme keskustelemassa. Studiossa ovat myös Teivo Teivainen ja Timo Miettinen. Minä olen Ville Talolla. Ja oikeastaan tuossa, kun mainittiin tämä Venäjä, niin Venäjän kehitys ei ole noudattanut samaa polkua kuin länsimaiden kehitys siten, että näistä eväistä, joita ollaan tässä alkuun jo tähän yritetty pöytään kattaa, olisi syntynyt kansalaisyhteiskunta, demokraattiset instituutiot, käsitys vallasta ja sen jakautumisesta, yksilön vapauksista. Minkä vuoksi Venäjä ei tähän kiikkuun päässyt mukaan, vaikka se kuitenkin tässä Euroopan liepehillä koko ajan on ollut ja periaatteessa tässä länsimaisen ajattelun naapurissa ja vaikutuspiirissäkin myös? Jukka Korpela.
No ei Venäjällä synny koskaan skolastista filosofia. Sehän ei kehity siitä, että siis suurin piirtein lännen kanssa ollaan nyt 1200-luvulle, mutta sitten se henkinen kehitys ja yhteiskunnan kontaktit ja kaikki muu, ne suuntautuu ihan muualle. Ja yliopistolaitos, jonka piirissä tämä läntinen skolastinen filosofia ja loppujen lopuksi päädytään tähän ei-uskonnolliseen maailmaan, se ei Venäjällä koskaan toteutunut. Venäjällä kehitetään luostariyhteisöjen kautta, sitten ollaan yhteydessä nimenomaan islamilaiseen maailmaan. Venäläiset itse kieltää, että meidän ortodoksinen kirkko korostaa bysanttilaisuutta, mutta eihän se mitään bysanttilaisuutta. Sillä oli hyvin voimakkaat keskiasialaiset persialaiset kontaktit, joista se oppineisuuden on saanut. Ja esimerkiksi Volgan varrella, jossa Kazanissa, niin siellä oli filosofikouluja ja kaikkea muuta. Ei se ollut takapajulla, mutta se kehittyi semmoisen persialaisen maailman osana enemmän kuin länsi-eurooppalainen maailman. Sitten länteen orientoituminen alkaa tapahtua vasta, kun se lähi-itäinen maailma alkaa sitten hajota 1600-luvulla. Ja sillä aletaan siirtyä, mutta sekään ei ole semmoista länteen avautumista, kun meillä mielellään sanotaan, että Pietari suuri perusti Pietarin länteen siirtymisen takia, koska se oli vasta se toinen optio. Tarkoitus oli perustaa se keskus Taganrogiin Asovan meren rannalle, mutta se ei sitten onnistunut Osmanin valtakunnan eksplosiivisesti. Että se on tämmöistä osteettaista, jos on sitten otettu pieniä asioita lännestä ja sulatettu niitä omalle tulkinnalleen, mutta kun sieltä pohjalta puuttuu, siis se uskonnollisuus tai se henkinen ilmapiiri on ollut niin toisenlainen kuin läntinen rationalismi, niin monet ilmiöt on samanlaisia, mutta sitten niiden tulkinnat on aivan toisenlaisia.
Kuinka usein maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen törmää tutkimuksissaan tähän perustavaan eroon lännen ja Venäjän välillä, kuinka keskeisen tematiikan äärellä olemme?
No, mähän en ole mikään syvällinen Venäjä-tuntija, että tätä just, mistä Jukka äsken puhui, mietin suhteessa siihen. Useinhan me ajatellaan, että okei, että siellä se Vladimir Putin niin kuin kyynisenä taktikkona, jolla kenties itsellään ei ole minkäänlaista niin kuin uskonnollista suurta väliä millään, niin on katsonut, että nyt urbaani keskiluokka alkaa jotenkin epäillä häntä, niin tarvitaan maaseudun uskonnollisen väestön äänestäjiä ja valjastetaan sitten kirkko tähän mukaan ja aletaan puhua uskonnollista kieltä, antiliberaalia uskonnollista kieltä, niin kyllä mulle tässä, mitä mä luin nyt tätä Jukan huikeaa kirjaa, niin tuli sen niin kuin siellä taustalla olevan syvän uskonnollisuuden ja auktoriteettiuskon ymmärrys vähän aiempaa ehkä paremmaksi.
Timo.
Joo, kyllä mullakin varmaan keskeiset selitykset lähtee ikään kuin tämmöisestä niin kuin yhteiskuntateoriasta tai yhteiskuntamallista, että Venäjällä tämä niin kuin porvariston ja ylipäätänsä säätyyhteiskunnan kehitys ei ikinä lähtenyt sellaiseen, niin kuin, ei ottanut sellaista oikeudellista muotoa niin kuin läntisessä Euroopassa, vaan Venäjällä tämä valtio ja erityisesti tsaarivalta pysy ensisijaisena ja siihen liittyy vielä paljon pidempään kuin Euroopassa. Tällainen hyvin vahva nimenomaan henkilöitynyt suvereniteetti, se, että se tsaari on todella niin kuin vallan absoluuttinen huippu, johon sitten kytkeytyy tämä Jukan mainitsema uskonnollinen yhteys. Ehkä sitten kuitenkin toinen näkökulma on se, että mitä sitten esimerkiksi Karl Marxin kaltaiset ajattelijat alkoi pohtimaan niin kuin 1800-luvun alussa, että olisiko mahdollista, että Venäjällä voisi tapahtua tämmöinen niin kuin nopeampi siirtymä sosialismiin ilman tätä kapitalismin välivaihetta, joka sitten tietysti mielessä ruokki myöskin sitä vallankumouksellista kehitystä Venäjällä 1900-luvun alussa. Ja siinä historiallisessa tilanteessa kyllä tuntuu, että Venäjä ei välttämättä olekaan se historian takapajulla tai se, joka tulee jälkijunassa, vaan nimenomaan se, joka kiihdyttää ja menee siellä etujoukoissa tuomaan näitä uusia yhteiskunnallisia ideoita. Ja tietyllä tavalla niin kuin, tästä nyt meidän omasta näkökulmasta tämä saattaa nyt vaikuttaa jotenkin taas jälkijättöiseltä, että kyse on niin kuin vanhoista ideoista ja näin edelleen, mutta että oli tietty yhteiskunnallinen vaihe, jossa kyllä 1900-luvun alussa Venäjä oli tämmöisen niin kuin historiallisen kehityksen jonkinlainen niin kuin tulevaisuuden laboratorio, samalla tavoin kuin Yhdysvallat oli sitä 1800-luvun aikana.
No, hän on monessa paikassa väitetty, mutta siinä on vaan se ongelma, että se on tietyillä osin se Venäjällä teollistuminen lähti käyttiin ja tietyt alueet, kuten Pietari lähti kasvu, mutta se on jumalattoman iso maa kuitenkin aina ollut ja ne kaikki syrjäseudut ja muut, niin se maailma on ollut ihan toisenlainen ja sanotaan sellainen maaomistuskäsitys, niin siis eihän siellä ollut niin kuin käsitystä tuosta valtioalueesta tai siitä, että valtio olisi joku tsaarin persoonasta erotettu ennen 1600-luvun loppua. Ja maaomistus roikkui sen takia osittain tässä asiassa. Ja se on johtanut sillä tavalla, että tänä päivänäkin ne konfiskoinnit on niin kuin ihan toinen asia, maaomistuksen konfiskoinnit, kuin jossain Länsi-Euroopassa. Että semmoinen omistusoikeus ei muodostu koskaan siinä järjestelmässä. Ne on ikään kuin läänityksiä, joita Herra antaa ja Herra ottaa, ja se koetaan niin kuin oikeudenmukaiseksi. Semmoinen venäläinen Lontoossa työskentelevä sosiologi Lena Elidin-Jova on sitten kirjoittanut paljon, että ne on tämmöisiä niin systeemoja, verkostoja, hämäräperäisiä verkostoja, joilla se koko systeemi pyörii. Ja se tämmöinen länsimainen byrokraattina tai legaali järjestelmä, niin se on oikeastaan vain niin kuin sumutusta siinä kaiken päälle. Ja sen takia, että se neuvostojärjestelmä, siellä jonkun aikaa työskennellinenkin oli uudemman aikana siellä, mutta on matkustellut paljon, niin kyllä ei se kyllä mikään sosialistinen maa ollut, että se oli jotenkin hirmu hybridijärjestelmä, jossa no itse asiassa se jatkui monella tavalla se vanha Venäjä, ja siksi mä oon yrittänyt sanoa, että niin kuin Neuvostoliitto ei ollut mikään eri, se oli yksi jakso Venäjän kummallisessa historiassa, eikä edes se kaikkein kummallisin jakso.
Kommenttia tähän.
Musta oli kiinnostavaa siellä Jukan kirjassa taisi olla niin, että meidän usein käyttämät on tämmöinen selkeä jako, että me ollaan länttä ja raja railun aukeaa ja tuolla on toi itä, joka on vähän semmoinen sitten epärationaalinen ja muuta, niin kirjassa tuli esiin, että se on niin kuin meille ominainen tapa, ei niinkään venäläisille ominainen tapa. Ja itse mietin, mulla oli venäläinen historioitsija kylässä, niin mä olin ostanut pullon Karjala-olutta. jossa on siis Karjalan vaakuna, käyrä, miekka, sapeli ja näin. Ja eikös meille suomalaisille nyt kaikki ymmärretä, että se käyrämiekka on se idän venäläinen vainoja siellä ja se suoramiekka ollaan me, kun me ollaan länsi. Mä kysyn sieltä, että tiedätkö mitä nämä niin kuin meinaa oppinut äijä historioitsija näin? Niin ei se, niin kuin vaikka kuinka annoin vinkkiä ja sit koitin, että toi käyrämiekka, se on itä, se ootte te. Niin se oli kyllä ihan niin kuin huuli auki, että mikä tämä tämmöinen vastakkainasettelu, että me ollaan jotenkin itä ja te ootte länttä.
Se käyrämiekka saattoi myös viitata Osmanivaltaan.
Mutta siihen se viittasi historiallisesti.
Kyllä.
Siihen se viittaa alun perin, mutta siinä on niin kuin venäläisessä maailmankuvassa on tämä tämmöinen rubes, joka on raja, niin se on pelottava ilmiö. Kaiken sen tuolla puolella on kaikkea pelottavaa ja epäinhimillistä ja muusta. Se on niin kuin tämän heidän vastalle. Venäläiset niin kuin ikään kuin pelkää, että no Suomi on siinä hassu, että me ollaan niin kuin osittain, me ei olla sen pelottavan rajan takana noin ylössä pois. Mutta sitten on tietysti muistuttaa se, että venäläisiä on monta tasoa. Pietari, puoliskandinaaviset venäläiset, niin ne ei kauheasti eroa kyllä suomalaisista, mutta sitten kun menee jo tuonne Volgan varrelle, niin ne on ihan toisenlaista.
Ehkä se yksi kysymys on tosiaan, että mikä on tämä Venäjän ikään kuin sisäisen kehityksen logiikka, ja tästä voidaan totta kai paljonkin vääntää, mutta ehkä vielä haluaisin palauttaa sen siihen alkuperäiseen kysymykseen niin kuin Euroopasta ja lännestä, että mikä se Venäjän vallankumouksen merkitys tämän niin kuin meidän modernisaatiokäsityksen näkökulmasta oli. Ja siinä niin kuin ehkä kiinnittäisi huomiota siihen, että kyllähän niin kuin suurin osa meidän niin kuin modernia eurooppalaista ajattelua, kun 1700-luvulta lähtien, kun me ollaan visioitu historian kehitystä, niin se on ollut aika tämmöistä niin kuin suoraviivaista, että historialla on yksi reitti ja yksi polku ja se on se, mitä menee. Ja se Venäjän esimerkki oli kyllä niin kuin keskeisessä asemassa siinä 1900-luvun alun keskusteluissa, kun nähtiin, että ehkä tämä modernisaatio ei olekaan yksi suora polku, joka vie eteenpäin tietyn kehityslogiikan mukaisesti, vaan se voi ottaa erilaisia harppauksia, että se voi kiihdyttää, se voi ottaa kokonaan toisen suunnan. Ja tässä ehkä sitten kyllä tämä Venäjä on niin kuin ollut myöskin tietynlainen peili tälle meidän eurooppalaiselle itseymmärrykselle.
Nyt Venäjästä on puhuttu hyvä määrä, varmaan siihen tai mahdollisesti siihen palaamme vielä, mutta kun tässä on nyt kuvailtu sitä Venäjän kehitystä ja niitä steppejä, mitä Venäjällä otettiin silloin, kun täällä lännessä, läntisemmällä puolella tätä mannerta siirryttiin johonkin muuhun, niin tämä on vähän ehkä yksinkertaistava kysymys. Mikä on se ratkaisevat vaiheet tai hetket tässä länsimaisen Euroopan historiassa, jolloin se kehitys sitten otti tämän suunnan lopullisesti kohti kansalaisyhteiskuntia, kohti demokraattisia arvoja, jotka ovat siis jollakin lailla kuitenkin tämmöisiä anomalioita, tämmöisiä epäluonnollisia asioita, koska yleensähän on tavattu ratkaista asiat sillä lailla, että se kenellä on kovimmat nyrkit, niin sen kanta voittaa, mutta tässä kuitenkin tämä länsimainen traditio ui tätä vastaan ja pyrki tällaisen kollektiivisen vallan käyttöön, kollektiivisen vastuulliseen yksilön oikeuksien kunnittamiseen, niin mistä kohtaa se sitten kaikkien ratkaisevimmin, niin sekaan lausutaan, on sitten ottanut pontimensa? Jukka, mitä vastaisit tähän?
No kyllä, mun mielestä se on se skolastisen filosofian synty, joka sitten johtaa askel askeleelta luonnontieteiden vallankumoukseen. Siihen, että Jumalaa aletaan supistaa täältä pois, se ihmisen järki ottaa sen tilan. Siinä syntyy ne yksilöt, jotka alkaa sitten näyttäytyä, ei vaan siellä filosofiassa, vaan myöskin taiteessa ja politiikassa. Ja alkaa syntyä suvereeni kuninkuus, joka ei olekaan enää niin kuin Jumalan alla, että se on vain jotain juttua, että se on Jumalan armosta. Mutta tosiasiassa se on suvereeni hallitsija, joka hallitsee aluetta, se pistää paavin ja keisarin kokonaan pois. Semmoista järjestelmää ei synny idässä. Siellä on aina joku ajatus, että me ollaan jonkun korkeimman kokonaisuuden alla. Mutta syntyy tämä suvereeni valtakunta, sen suvereeni hallitsija ja sen alamaiset, sen valtakunta. Ja se alkaa kehittyä sitten 1500-1600-luvulla kohti tämmöistä aivan poikkeuksesta järjestelmää, byrokraattista valtiota, jossa valtio erotetaan hallitsija persoonasta, jossa syntyy kansalaiset, joille alkaa syntyä pikkuhiljaa taloudellisia muita oikeuksia, ja joista sitten 1700-luvun valistuksessa supistetaan se, pistetään se koko niin kuin uskonto seremonian tasolle, ja aletaan luoda tämmöistä jossain mielessä proto-moniarvosta yksilöiden maailmaa taloudellisine lakeineen ja toimintaan.
Niin. Oliko tämä?
Niin, okei, varmasti olisin, jos en olisi kuullut tätä Jukan vastausta, niin olisin varmaan sanonut, että se on se just 1600-luvun luonnonoikeudellinen ajattelu, mutta sehän on totta, että siinä on vahvasti tämä skolastinen filosofia taustalla.
1200-luvulta lähtien suurin.
Joo, tehtyä. Tietysti sitten ehkä toinen reitti on ajatella niin kuin sitä ajatusta, että milloin syntyy ajatus siitä, että nämä niin kuin poliittiset yhteisöt ja lait ja instituutiot ja säännöt, mitä meillä on, että ne on niin kuin ihmisen tekemiä asioita, niin kyllä tässäkin tietysti tämä luonnonoikeudellinen traditio on tärkeä, mutta kyllä ehkä nostaisin sitten vielä tämän niin kuin tasavaltalaisen ajattelun perinteen, joka alkaa kehittyä sitten 1400-1500-lukujen Italiassa, jossa sitten ennen kaikkea se ajatus on vähän toinen. Se ei lähde niinkään tästä skolastisesta näkemyksestä, vaan siitä, että historian kirjoituksesta tulee ensimmäistä kertaa hyvin niin kuin tärkeä politiikan tekemisen osa. Eli kun nämä ihmiset, kuten Machiavelli tai Leonardo Bruni, lähtee pohtimaan Firenzen kaupunkivaltion olemusta ja luonnetta, niin he ei vetoa vaan yleisiin ideoihin, vaan sen kaupunkivaltion historian. Että mitä siellä on tapahtunut, minkälaisia on ne askeleet, joita on otettu, ja osoittaakseen sen, että nämä lait, säännöt, järjestykset, instituutit, mitä meillä on, ne on ihmisen tekemiä, ja koska ne on ihmisen tekemiä, niin ihmiset voi myös niitä muuttaa. Että tämä tasavaltalaisen perinteen merkitys sitten tämän skolastis luonnonoikeudellisen argumentaation rinnalla on ehkä sellainen, jota tässä voisi vielä nostaa esiin.
Haluaisin oikaista itseäni tässä, kun Timo on tuossa ihan oikeassa. Siinä on taustalla kyllä myös sen luonnonoikeuden kehittyminen niin, että kun paavi rupesi kehittämään sitä luonnonoikeutta niin, että hän voi ratkaista lain muuttumisen, kun se tekee enemmän hyvää kuin pahaa, niin sitten kovin nopeasti ruhtinaat alkoi keksiä, että niinhän he voi tehdä myös samaa, ja silloin ei tarvita paavia eikä Jumalaa välittämään, että ruhtinaan lait alkoi syntyä. Ja se oli mielestäni se tärkeä italialainen muutos, että ne en tiedä, onko ymmärtänyt tämän oikein, mutta se on se toinen, ehkä se vielä tärkeämpi liittyy.
Hyvä. Mä en tiedä, uskallanko edes kysyä. Siis maailmahan ei rajoitu tähän Eurooppaan, vaan se autoritäärinen valtio, jota me katsomme, joka maailman voimakkain sellainen, on Kiina. Mikä on sitten tässä kiinalaisessa järjestelmässä, saatko sanoa, sellaista, että sehän ei tietenkään ole tässä kulttuurivaikutuspiirissä, vaan siellä kehittyy se ihan omanaan, mutta onko selittäviä syitä, että minkä vuoksi kehitys ei siellä ota tällaista suuntaa, mikä se nyt kuitenkin Euroopassa ja Euroopan juurilla Lähi-idässä ja näissä juutalaiskristillisissä traditioissa on ottanut, mikä Kiinaa pitää autoritäärisenä, kun se ei voi perustua näihin samoihin premisseihin kuitenkaan kuin kun Venäjästä puhutaan?
Kovasti olen myöskin omien tietojeni tässä reuna-alueella.
No niin, kokeillaan, kuinka pitkälle päästään sipsuttamaan tästä.
Itse asiassahan on niin, että mun mielestä tämä läntinen traditiolotti lähtee kehittymään eroon.
Mun täytyy tässä välissä sanoa, Jukka, anteeksi, keskeytän. Teivo, yksi kerta on vahinko, mutta toinen kerta on jo sitten vähän tarkoituksellisen mukaista. Hyvät kuulet, teidän radion ei ole rikki täällä. Teivan ei ole vaan saanut puhelinta vaitonaiseksi, ja siellä hänellä on tuollainen rokkaava soittaja. Mutta kerroin tämän, että ihmiset eivät ihmettele, mikä tuo möly on. Jukka, ole hyvä, jatka.
Niin, että mun mielestä se, että tämä länsi kehittyy erolleen kaikessa tässä yksilöllisessä ja rationaalisessa traditiossa. Lähi-Itä, Keski-Aasia, Intia, Kiina. Siis semmoiset tutkijat, kuten Joseph Heinrich tai muut, on niin kuin korostanut sitä, että on yhteisöllisiä kulttuureita. Ja se niiden yhteisöllisessä kulttuurissa niin kuin arvomaailmat ja ihmisten identifiointi on ihan toisen näköistä kuin yksilöllisessä kulttuurissa. Ja se ero on tässä nyt sitten sen lännen ja koko kaiken muun maailman ero. Eli kiinalainen kulttuurikin on yhteisöllinen kulttuuri niiden perheiden ja klaanien ja kaikkien muiden järjestelmän sisällä. Että siinähän omalla tavalla ajatellaan, että yhteiskunnan eliitti kontrolloi ja antaa sen taivaan viisauden välittää, että ihmisillä on hyvä elämä, mutta ihmiset on aina jonkun ryhmän jäseniä, ne ei ole yksilöllisiä toimia. Ja näin on niin kuin kaikkialla muualla, paitsi tässä länsimaisessa muodossa.
No tässä on jotenkin hämmästelty aina, että miksi tämä länsimainen ajatus yksilöstä ja sitä kautta yhteiskunnasta, jossa nämä yksilöt, suvereenit yksilöt elävät, niin miksi se ei saa enemmän ikään kuin tuulta purjeisiinsa, koska jotenkin kaiken tämmöisen moraaliajattelun semmoinen pienin mahdollinen yksikkö, ja oikeastaan aika hankala ajatella, että se olisi joku muu yksikkö, on nimenomaan yksilön kokemus siitä, että mikä on oikeudenmukaista. Ja siis tämmöinen kultaisen säännön etiikka, eli kohtele muita niin kuin toivoisit itsesi kohdeltava, niin se esiintyy kutakuinkin kaikissa kulttuureissa. Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi tämmöisenä moraalilakina velvoittaa toimimaan vain sellaisten periaatteiden mukaan, jotka voisi johdonmukaisesti tahtoa yleisiksi laiksi kaikille. Ja sitten tietenkin on John Rawls on tämä, sanotaanko moderni, kun hän 70-luvulla julkaissut tutkimuksensa ja on ollut parikymmentä vuotta haudassa jo, mutta siis sillä, että hänellä oli tämmöinen ajatuskoe, että ihmiset eivät tiedä asemaa yhteiskunnassa ja he pitäisi sieltä verhon takaa pimeästä laatikosta sitten valikoida näitä sääntöjä, että minkä mukaisesti yhteiskunta järjestetään, niin silloinhan automaattisesti näissä prosesseissa syntyy sellaisia yhteiskuntia, jossa heikomman asema turvataan, jossa yksilön vapaudet turvataan, niin miksi tämä nyt sitten ei ole semmoinen universaali ajatus ja millä lailla se voidaan kiertää Venäjällä esimerkiksi tämä ajatus yksilön oikeuksista, yksilön vapaudesta, vai ajatellaanko me tätä niin umpimielisesti täällä keskuudessamme, että totta kai se on näin, mutta kertokaa viisaammat.
Rawlsia on lukenut näistä kaikkein eniten ja mä oon kyllä hänen kanssaan kovasti eri mieltä, että hän niin kuin on niin amerikkalainen niillä ajatuksilla ja rajoittunut, että ei se nyt kyllä mene noin. Et tietysti jos ajattelee, että tämmöinen valistuksen eurooppalainen rationalismi on absoluuttisesti totta kaikkialla, niin silloin nämä voidaan perustella. Mutta jos ei ajatella, että se on totta, niin silloin tietysti kultainen sääntö noin yleensä ja kaikki muut yleisinä periaatteena on totta, mutta niiden sisältö saa ihan ristiriitaisiakin merkityksiä. Mä joskus opiskelijoille tai luennoin siitä, että kunnianmurha on instituutio, on aivan järkevä. Ja se ei tietysti mene ollenkaan läpi ihmisten ajatukset, että se on järkevä. Se on järkevä tietysti keskiasialaisessa systeemissä, jossa ei ole kokonaankaan esivaltaa. Siellä kaikki sopimukset ja koko elämä tapahtuu sen klaanin tasolla ja sen luotettavuuden tasolla. Ja silloin se klaanin kunnia on ikään kuin lyhyesti sanottuna se, joka luo sen hyvän elämän. No. Kuitenkin on niin, että ihmiset myöskin on sillä tavalla laumaeläimiä, että mitä venäläisten kanssa paljonkin olleena, niin heistä on tärkeää kuulua johonkin perheeseen, ryhmään. Joku selittää, että jos halutaan lähteä pois juhlista, niin mietitään, että kuinka pitkään voidaan ajaa yhdessä sillä kulkuneuvolla, että ei tarvitse niin kuin luopua tästä yhteydestä. Yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys on monessa kulttuurissa aika arvostettua. Sitten taas tämmöinen yksilöllinen kulttuuri on aika raaka. Ja julma, tuo Teivon kapitalismin esimerkki siinä alussa, se on semmoinen, että sitä tekisi mieli viljellä pitemmälle kyllä. Että eihän sekään, tämä on tämmöinen vahvimpien kulttuuri, tämä yksilöllisten kulttuuri. Et en mä ole ollenkaan varma, että se tuo tiettyä aika niin tämmöistä autuutta ja auvoa välttämättä kaikkien.
Jatketaan tätä ajatusta täällä studiojoukkueen perusteella. Mä tuossa pitkällä johdannolla yritin pitää vähän tämmöistä puolustuspuhetta tälle yksilöstä tehden mittapuun moraalille ja sillä lailla, että eihän kukaan voi kokea mitään muuta kuin yksilö sitten nahoissansa. Mutta mitä te vastaatte tähän kysymykseen? Mikä tämmöisen yksilöetiikan haittapuoli tai mikä sen, ei sen haittapuoli, mutta sellainen, mikä on sen stiplu, että se ei vaan mene läpi?
Yksi tapa tietysti ajatella se, että kun katsotaan niin kuin politiikkaa ja näitä yhteisöjä, joita meillä on, niin onko se yksilö se ensimmäinen idea, joka niistä tulee mieleen? Ja ei varmaan ole, että meillä on erilaisia vastuita, velvollisuuksia, me nähdään suhteita, me nähdään hierarkioita, me nähdään riippuvuutta. Ja on tietyllä tavalla niin kuin luonnollistakin ajatella tai ymmärrettävä ajatella, että kun menneisyyden ihmiset ja kulttuurit on näitä asioita pohtinut, niin kaikki ei välttämättä ole lähtenyt liikkeelle siitä yksilöstä niin kuin keskeisimpänä niin kuin poliittisen yhteisön järjestysperiaatteena. Ja kyllä me tänä päivänäkin, kun ajatellaan erilaisia poliittisia liikkeitä, joita meillä on, niin meillä on erilaisia haluita palata, onko se sitten perinteen auktoriteettia, että mennään niin kuin traditioon mukaisesti tai sitten jonkinlaista niin kuin biologiasta tai tämmöisestä niin kuin johdettuja ajatuksia siitä, että mikä on ihmisen paikka ja näin edelleen. Et huolimatta siitä, että meidän kulttuuri on niin kuin hyvin yksilökeskeinen monessa määrin, niin onhan meillä myös paljon tämmöisiä yhteiskunta-ajattelun niin kuin juopia tai traditioita, jossa sitten se järjestysperiaate on jokin muukin kuin yksilö. Ja tämä ehkä nyt auttaa sitä ymmärtämään, että meillä on aikamoinen niin kuin avaruus tässä edessämme näitä erilaisia poliittisen niin kuin teorian ja politiikan jäsentämisen vaihtoehtoja.
Mitä sanoo Teivo Teivainen?
No jos mä nyt niin kuin Timo tuossa ihan alussa kanssa sanoin, että yliopistoissa muualla onko meillä vähän tämmöistä niin kuin itseruoskintaa, että meidän tämä länsimainen kulttuuri ja yksilökeskeisyys ja näin, mutta kyllä mä ainakin olen aika inspiroitunut liberaalista yksilönvapauden ajatuksesta ja mun kokemus on pikemminkin, että tuolla maailmalla vaikka pitää paikkansa, että jotkut on niin kuin yhteisöllisimpiä, just niin kuin tässä vaikka Jukka sanoi, että otetaan taksia ja näin, niin ei se meinaa, että nyt välttämättä ihan niin paljon sitä jotenkin meidän yksilön vapautta ja yksilöllisyyttä halveksii, vaan ne näkee usein ihan oikein, että me ollaan sovellettu sitä jonkinlaisten kaksoistandardien mukaan. Ja merkittävä osa maailmasta on lännen puolesta joutunut kohdelluksi ikään kuin lapsen kaltaisina ihmisinä, jossa ei ole niitä yksilöitä, koska ne on alikehittyneitä, ne on niin kuin sivistymättömiä ja sen takia niille ei voi antaa niitä yksilön vapauksia. Ja tämä jatkuu vielä nykyäänkin monissa niin kuin kansainvälisissä instituutioissa ja muualla. Että kyllä se enemmänkin kuin se, että lännen yksilölliset arvot nähtäisiin jotenkin suurena pahana, niin mä oon kohdannut pitkin maailmaa Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, muualla jengi, jotka, että nämä on aika jees arvoja, jos te lännessä oppisitte johdonmukaisesti soveltamaan niitä täällä meidän maapallolla niin, että mekin saataisiin olla vapaita yksilöitä. Että se vapaan yksilöajatus on ihan jees monelle siellä. Ja ehkä vielä kun Jukka äsken nosti tuon kapitalismin esiin, niin mä en näe sitä niin, että kapitalismin mahdolliset niin kuin, ongelmat johtuisi siitä jotenkin yksilöllisyydestä, vaan pikemminkin nämä isot kollektiivit, isot firmat, Jukan kirjassa oli niistäkin jotain, että ne pikemminkin osaltaan myös rajoittaa ja tukahduttaa yksilön vapauksia, mutta meidät on vaan huijattu uskomaan, että ne on jotenkin isojen firmojen vallan lisääminen on jotenkin yksilön vapauden lisäämistä.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me puhumme länsimaisuuden historiasta ja kuten Jukka Korpela sanoi, vuosilukujen kautta sitä on ihan turha resitoida moneen kertaan. Puhutaan näistä ideoista, arvoista ja kaikista aatevirtauksista, jotka ovat rakentaneet tämän länsimaisuuden, johon me siis luemme demokratian, yksilönvapaudet, kansalaisyhteiskunnan ja kaiken sen hyvän, mistä me saamme esimerkiksi tässä maassa voittopuolisesti nauttia. On mielenkiintoista, että tämä länsimaisuus, mennään kohta tähän päivään ja tähän tilanteeseen, koska onhan totta, että tässä maailman ajassa länsimaisuus ja länsimaiset arvot eivät ole mikään voittava arpa siinä mielessä, että on Kiina, on Venäjä, globaali etelä, ei ne jaa tätä samaa ajatusta. Ja ajatus siitä, että tämä olisi jonkunlainen vääjäämättön kehityksen huipentuma, että vääjäämättä kuljetaan kohti länsimaisia arvoja, tätä yksilön vapausarvoa, kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa ja niin poispäin. Niitä on toistettu moneen kertaan, niin on osoitettu ja käytäntö on osoittanut, että ei se ole näin. On aika kiinnostava, että länsimainen tämä historia on ollut itse itselleen niin paha vihollinen monta kertaa, kun ajatellaan maailmansotia, niin siinä pistettiin tämä länsimainen sivistys ja historia ja demokratia raunioksi parikin kertaa viime vuosisadalla. Mikä tätä ilmiötä selittää, että tässä kuitenkin on ollut tämä komponentti koko ajan, jossa on melkein niin kuin tämmöinen itse tuhoava mekanismi kaiken tämän hyvän rinnalla, josta me kaikki oletettavasti tässä nautimme ajatuksesta, että on ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet ja niin poispäin. Mikä on tämä tuhovoima, mikä tässä vaikuttaa? Jukka, vastaa tähän pienen kysymykseen sinä.
Luulen, että siellä muut on tässä sinänsä parempia asiantuntijoita, mutta se mikä mun mielestä on tietysti yksi puoli, on tämä länsimaisuuden individuaalisuus. Että tässä otetaan tuon Joseph Heinrich kertomusta ihan kivasti sen, että kun kysytään länsimaiselta ihmiseltä, kuka hän on, niin hän määrittelee itsensä ja omat ansionsa ja omat tekemisensä. Kun kysytään yhteisöllisen kulttuuri-ihmiseltä, niin hän määrittelee itsensä, mihin hän kuuluu, mikä on ne sukunsa ja kaikki muut. Hän ei ota sitä itsestä. Nyt tämä länsimaisuuden yksilön yksi puoli on tietysti se, että meillä on täällä moniarvoisuutta ja eriarvoisuutta. Se erimielisyys ei ole suinkaan länsimaissa huono asia, vaan koko meidän kulttuurihan kasvaa erimielisyydestä, ihan filosofian perusasioista alkaa, kun taas yleensä Itämaassa erimielisyys ja oppositio on paha ja kielletty asia, kun se on johtajan tarjoaman hyvän ja onnellisuuden niin kuin vastakohta. No se varmaan, että täällä on niin kuin syntynyt monia kilpailevia voimatahoja, joilla jokaisella omat argumenttinsa ja kiistakapulus, niin johtaa tietysti sotiin. On se johtanut sotiin, tietysti sotia on kaikkialla. Et mun mielestä se on enemmän semmoinen niin kuin perusrakenne tässä länsimaisuudessa on se, että kun totuutta ei tunne, niin totuudesta argumentoidaan, ja tässä on monia mielipiteitä aina olemassa.
Ja tarvittaessa myös ase. Mitä te muut sanotte?
Mä en usko, että näitä maailmansotia voidaan selittää järkevästi ilman jonkinlaista niin kuin nationalismin käsitettä. Että kyllähän se tietynlainen ajatus yksilöstä, joka sitten kehittyy 1700- ja 1800-luvulla, niin tarvitsee sitten vastavoimakseen erilaisia kiinnittymisen muotoja. Ja 1800-luvulta lähtee viimeistään Euroopassa se hallitseva muoto, jolla me kiinnitytään yhteisöön, on ollut tämä kansakunnan idea, jota kutsutaan sitten nationalismiksi, johon sitten usein on liittynyt myöskin ajatus sen kansakunnan erityisestä laadusta. Ja 1700-luvun nationalistit ajatteli, että kansakunnat nationalismin aikakaudella voi elää niin kuin rinnakkain erilaisessa harmoniassa, mutta aika nopeasti sitten 1800-luvulta lähtien eri kansakunnat alkaa kehittämään erilaisia ylemmyyden muotoja ja ajatuksia siitä, että muut kansakunnat on alempiarvoisia, joka sitten oikeuttaa myöskin erilaiset alistamis- ja muut toimenpiteet. Ja kyllä tämä nyt on minusta niin kuin ikään kuin aatehistorian näkökulmasta se keskeinen komponentti, joka tähän selitykseen pitää saada mukaan. Totta kai sitten erityinen kysymys on, että miksi näistä sodista tulee suursotia toisin kuin 1800-luvulla. Ja se sitten liittyy toisaalta niin kuin teknologiseen kehitykseen, mutta toisaalta sitten myös näihin liittolaissuhteisiin, joita Euroopassa alkaa sitten myrkyllisesti muodostua 1900-luvun alkupuolella.
Mä oon tässä nyt muutamankin kerran todennut, että tämä vaikuttaa siltä, että tämä länsimainen ajattelu ei ole se suosituin arpa, mihinkä tässä nyt ollaan menossa, vedonnut juuri tähän autoritaariseen kehitykseen maailmassa ylipäätään. Ja kun me tiedetään, että tämä lännessäkin tapahtuu, ollaanko me nyt sellaisessa tilanteessa, lyhyesti pari minuuttia enää meillä jäljellä, että tämä länsimaat syövät nyt koko ajan itseään, kun katsotaan minkälaisia poliittisia voimia tässä nousee valtaan tai ainakin vallan liepeille. Ja sitten toisekseen, onko tämä nyt vaan semmoinen välivaihe historiasta? Meidän pitäisi niin kuin jotenkin hyväksyä ajatus, että se oli aikaansa kutakin ja nyt tulee uudet tuulet puhaltavat ja sitten katsotaan, mitä tästä tapahtuu. Lyhyesti Jukka Korpela, miten meidän pitäisi suhtautua tähän länsimaiseen ideaan ja sen ihanteisiin tänä päivänä?
Mä uskon ja toivon, että länsimaisuus kyllä säilyy. Se on ylivoimainen nimenomaan tämän rationaliteettinsa takia. Se luo sitä kautta uutta tietoa ja tiedettä. Se ei tuollainen diktatuurinen tai muu vastaava järjestelmä, Kiina, kykene tieteellisesti kilpailla. Sen takia, että se luo kyllä teknistä kehitystä, mutta ei se luo paradigman murtamista. Tämä on ainoa järjestelmä, joka kykenee murtamaan paradigmoja. Se vie maailmaa eteenpäin.
Teivo Teivainen.
No kyllä, mulki on semmoinen kutina, että jos vaan lännessä opittaisi johdonmukaisesti soveltamaan niitä liberaalin kauniita vapausihanteita ja mietittäisiin koko maapalloa yhtenä paikkana, jossa pätisi. Periaatteet siitä, että kaikki saa tehdä mitä huvittaa niin kauan kuin sitten ei ole liikaa haittaa muille, niin se on aika kaunis ja monenlaista elämää salliva periaate, että ei pidä liikaa ryhtyä itse ruoskintaan. Valitettavasti kolonialismi ja taloudellisten instituutioiden valta on sellaisia, joiden kautta me loukataan itse näitä omia periaatteita.
Lyhyesti vielä Timo.
Länsimäinen demokratia käy puolustustaistelua ja sen on opittava rakentamaan itsensä toisenlaisilla argumenteilla. Mulle ehkä tämmöisiä ikään kuin ideaaleja periaatteita tärkeämpää on historiallisen muistin kantaminen. Se, että me opitaan näistä virheistä, joita me ollaan tässä kulttuurissa tehty ja käytetään niitä väylänä luoda myöskin uutta parempaa tulevaisuutta.
Hyvät ystävät, aikamme tälle monipoliiselle, monisyiselle keskustelulle on nyt täysin. Kiitoksia emeritusprofessori Jukka Korpela Joensuuhun. Hyvää jouluodotusta. Ja samoin kiitos teille täällä studiossa, Teivo Teivainen ja Timo Miettinen. Hyvää jouluodotusta myös teille. Taiteilija Katri-Elena Kalaojan, melodian lyyrikko Juha Vainion tullut ajatelman. Voi jos jostain voisin saada suuren puurokauhan, sillä antaa maailmaamme tahtoisin vain rauhan. Matias Puumala tarkkaili tänään ääntä. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo. Areenasta kuuluu jälkikäteen huomenna tiistaina. Elokuvaraati kokoontuu Niklas Vanken johdolla. Minä olen Ville Taloa. Kiitän seurastanne tältä päivältä ja sanon moi moi.